compas.
Tere head pereraadio kuulajad, alanud on tänane Markus Evangeeliumi piiblitund. Mina olen Mervi Sederström ja kutsun teid järgmise pooltunni jooksul endaga kaasa mõtisklema.
Meie hea taevan isa, me oleme praegu valmis selleks, et avada sinu sõna. Ja meie palve on, et sina kõneleksid meiega. Et see sõna saaks elavaks meie jaoks ja et mingil viisil tooks meile kosutust ja juhatust ja õpetust. See on meie ühine palve Jeesuse ja Kristuse nimel. Aamen. Eelmises piiblitunnis jõudsime Markus Evangeeliumi 3. peatüki lõpuni, aga nüüd me võime minna edasi ja me läheme Markus Evangeeliumi 4. peatüki juurde ja tänaseks loeme sealt selle esimese loo, mis on päris pikk lugu, nii et ma loen Markus Evangeeliumi 4. peatükist salmid 1-20. Jeesus hakkas taas õpetama järve ääres. Ja tema juurde kogunes väga suur rahva hulk, nii et ta pidi astuma paati ja istuma järvel. Ja kogu rahva hulk oli järve rannal ning ta õpetas neid palju tähendamissõnadega. Ja ta ütles neil oma õpetuses, kuulake, vaata, külvaja läks välja külvama. Ja külvamisel juhtus, et osa seemet pudenes tee äärde ning linnud tulid ja nokkisid selle. Ja osa kukkus kivisele maale, kus sel polnud palju mulda, ja see tärkas kohe, sest sel polnud sügavat mulda, ent kui päike tõusis, siis see närtsis ja kuivas ära, sest sel ei olnud juurt. Ja osa seemet kukkus ohakate sekka, ning ohakad tõusid ja lämmatasid selle ning see ei antud vilja, ja osa kukkus heasse mulda ja andis sirgudes ja kasvades vilja ning kandis 30 ja 60 ja 100 kordselt. Ja ta ütles, kel kõrvad on kuulda, kuulgu. Kui Jeesus jäi koos 12 jüngri ja mõne teisega oma ette, küsisid need temalt seletust nende tähendamissõnade kohta. Ja ta ütles neile, teie kätt on antud Jumala riigi saladus, aga neile väljas olijaile ilmneb kõik tähendamissõnades, et nad vaadates vaataksid ega näeks ja kuuldes kuuleksid ega mõistaks, et nad ei pöörduks ega antaks neile andeks. Ja Jeesus ütles neile, teie ei tea isegi selle tähendamissõna tähendust ja kuidas te siis võiksite mõista, mis tahes muud tähendamissõna. Külvaja külvab sõna. Teeäärsed on need, kuhu külvatakse sõna ja kui nad vaid kuulevad, tuleb kohe saatan ja võtab ära neisse külvatud sõna. Ja nõnda samuti on sellega, mis kivisele maale külvati. Need on, kes sõna kuuldes võtavad selle kohe rõõmuga vastu, et neil pole enestel juurt, vaid nad on heitlikud. Kui neid siis sõna pärast hakatakse rõhuma või taga kiusama, loobuvad nad kohe ja teised on need, mis sohakate sekka külvati. Need on sellised, kes sõna küll kuulevad, ent selle ajastu muretsemised ja rikkuse petlik ahvatlus ja mitmesugused muud himud, haarvad neid ja lämmatavad sõna ära ning see jääb viljatuks. Ja kes heasse mulda külvati, on need, kes sõna kuulevad ja omaks võtavad ja vilja kannavad 30 ja 60 ja 100 kordselt. Nii et lõpuks ometi siin Markus Evangeeliumi 4. peatükis oleme jõudnud esimese Jeesuse suurema õpetuste ploki juurde. Siia maani oleme kuulnud selles evangeeliumis ainult tema üksikuid sõnu. Ja rohkem me oleme näinud seda teist Jeesuse elu ja teenistuse poolt, seda inimeste abistamist, inimeste elude muutmist, imetegude ja nende erilise kutsumise tervendamise kaudu. Aga siin näitab nüüd meil evangelist esimest korda seda lähemalt, kuidas ja mida Jeesus rääkis ja õpetas. Ja see esimene jutustus on väga huvitav. Paljud meist on tähendamissõnadega nii harjunud ja me hüppame kohe nende tähendamissõnade vaimuliku tõlgenduse või selgituse või tähenduse juurde. Aga ma tahaksin siin hetkeks peatuda just selleks, et vaadata seda tähendamissõnade vormi, Jeesuse õpetamise vormi. Sellepärast, et see vorm ja see, kuidas Jeesus inimesi õpetab, on tegelikult üsnagi kummaline. Siin ilma igasuguse suurema sisse juhatuseta, ilma igasuguse selgituseta loo tähenduse kohta Jeesus räägib rahva hulgale lihtsalt ühe jutustuse. Ja see on lihtsalt üks lugu igapäevasest reaalsusest selles põllumajanduslikus ühiskonnas. Ta lihtsalt räägib ühe jutustuse mehest, kes külbab vilja ja siis jääb vait ja ei selgita. Ja kui me mõtleme selle peale, siis see on tegelikult äärmiselt kummaline viis inimesi õpetada. Ma olen kooliõpetaja ja see, mida ma teen kogu aeg igas eesti keele ja iga kirjanduse tunnis, on see, et ma selgitan. Et ma selgitan mingisugust asjade tähendust, mis võibolla lastele on praegu veel võõrad. Ja ma mõtlen, mis õpetamismeetod see selline on, et sa räägid lihtsalt suvalise loo ja jääd siis vait. Selle meetodi nimi või see, mida meie nimetame eesti keeles tähendamissõnaks, see on kreeka keeli parabolee, mis oseses tõlkes tähendab miski, mis on teise asja kõrval. Miski, mis on asetatud paralleelselt millegi muuga. See parabolee, see para, see eessõna seal on see, millest tuleb meile ka sõna paralleelne. Ehk see on miski, mis on asetatud paralleelselt millegi muuga. Viis, kuidas ühe asja abil mõista seda teist asja. Ja need on lood, mis mingil moel jooksevad paralleelselt reaalsusega. Ja me võimegi ju ette kujutada seda, et need lood olid nagu nii elulised, need olidki nagu võetud sellest inimeste vahetust, lähedusest või ümbruskonnast. Me võimegi ju ette kujutada siin ühte põllumeest, kellele Jeesus viitab, kes külvab seemet ja Jeesus kohe räägib selle loo, mis on nagu otseselt paralleelne sellega, mis inimesi ümbritseb. Ellen White maalib raamatus Kristuse tähendamissõnad just sellise pildi, selles, kuidas ümbritsevatel mägede, küngastel ja nõlvadel olid osad inimesed koristamas varast saaki ja teised järgmist vilja külvamas, nii et need inimesed töötasid seal ümber ringi usinalt, kui Jeesus selle jutustuse rääkis. Nii et selles mõttes ongi tegemist otseses mõttes paraboleega, ehk reaalsusega või eluga paralleelse looga. Ja see loomulikult see lugu haaras kohe nende tähelepanu ja jäi meelde. Sest et see kontekst, milles nad olid, selles kontekstis oli see jutustus nende jaoks isenesest mõistetavalt lihtne ja arusaadav. See, mis luhtus Jeesuse loos, see juhtus ka reaalsuses. Mees külvas, viskas seemet, terve hulk nendest seemnetest läks raisku, sest et selline oli ka tolle aja põllupidamise reaalsus ja oli ka põlluharimise viis. Tollel ajal ei aetud enne vagu sisse ja ei külvatud siis seemet, vaid seeme visati mulla peale ja alles siis künti see sinna maa sisse. Nii et tõepoolest seal võis olla väga palju linde, kes olid kohe saama peal väljas seal neid terinokkimas. Mõned seemned siis läksid raisku, mõned seemned kukkusid sinna kohta, kus nad lõpuks pidid kukkuma, said hakata idanema, läksid kasvama, kantsid vilja. Nagu selline täiesti isenesest mõistetav jutustus, tuttav pilt inimestele. Aga nüüd paneb Jeesus suu kinni, paneb oma hõlmad vöö vahele, nagu mu isa armastab ütelda, ja läheb minema. Ja tema ainus kommentaar sellele jutustusele on, kel kõrvad on kuulda, kuulgu. Siin on teile õpetus, siin on teile lugu, mis on paralleelne reaalsusega, kuulaku ja saagu aru, kes saab aru. Ja ma kujutan ette, kuidas inimeste pea kohale võisid selle koha peal kerkida sellised väikesed küsimärgid nagu multikates. Mis meetod see selline on? Mis õpetus see selline on? Mida on võimalik niimoodi inimestele selgeks teha? Ja võib-olla kõige valjem küsimus selles kontekstis, miks sa Jeesus sellisel moel inimesi õpetad? Aga selline oligi Jeesuse õpetamise meetod. Ja selline oli õpetus tähendamissõnade, mitte õpetussõnade, aga tähendamissõnade meetod. Ja me loeme vahel neid lugusid evangeeliumites ja suure osa jaoks meist on need lood nii tuttavad ja nii pähe kulunud, et me peame neid nagu natukene sellisteks lihtsameelseteks lugudeks, mille tähendus on siililegi selge, aga tegelikult see nii ei olnud. See oli äärmiselt uudne ja natukene kummaline ja väga loominguline viis inimesi õpetada ja selle õpetamise meetodi kõige suurem pluss ja ühtlasi kõige suurem miinus oli see, mis viib meid tagasi selle Jeesaja kirjakoha ja teksti juurde, millele Jeesus ka siin selles loos viitab ja mida Jeesus siin siteerib. Et nad vaadates vaataksid ega näeks ja kuuldes kuuleksid ega mõistaks, et nad ei pöörduks ega antaks neile andeks. Ehk teisi sõnu Jeesus ütleb, kui sa siin juures ei pinguta kõigest väest oma mõistust. Kui sa ei pinguta kõigest väest selleks, et mõista tõeliselt Jeesuse sõnade tähendust. Kui sa ei aseta neid tavalisi elulugusid Jumala riigi reaalsuse paralleelsesse konteksti, siis sa ei saagi nendest lugudest aru. Siis jäävadki sinu silmad kinni ja jäävadki sinu kõrvad kinni, ja sa tammud edasi täpselt seda rada pidi, kus sa siiani oled tammunud. Nii et huvitaval kombel Jeesuse õpetamise meetod oli selline, kus selle õpetuse tulemuslikkus sõltus nii suurel määral inimese tahtlikkusest mõista. Jeesus ütleb, kui sa ei taha mõista, siis sa ei mõistagi neid lugusid. Me võime siin juures veel kord meelde tuletada seda jutustust evangeeliumi kolmandas peatükis, kus Jeruusalemmast kohale purjetanud usujuhid ei tahtnud näha püha vaimu tööd selles kohas, kus püha vaimu töö oli nii selge ja nii ilmne, kui see üldse inimestele kunagi on olnud. Nad jäid tahtlikult pimedaks ja kurdiks. Ja nad lõikasid ennast ära pühast vaimust ja sellega koos ka andestusest. Ja siin on natukene sama lugu. Jeesaja pani kunagi oma sõnad kirja selles kontekstis, kus ta nahutas iisraellaste soovimatust Jumalat tõeliselt kuulda. Ja siin Jeesus kasutab seda sama teksti ja tõdeb jällegi, et temagi sõnumi mõistmine jõuab sellesse punkti, kus kõik sõltub inimese soovist või soovimatusest. Nii et tähendamissõnad tegelikult on selline õpetamismeetod, mis nõuab inimeste täit tähelepanu ja täit mõttetegevust ja täit soovi Jeesust mõista. Ja ainult siis saavad need lihtsad eluga paralleelselt kulgevad jutustused oma tõelise sügavuse ja vaimuliku sisu. Ehk mingis mõttes Jeesus illustreeris selle õpetusega ka seda, mida ta just oli teinud. Või et mida ta just oli kirjeldanud siin ka tähendamissõnas. Ainult väike osa inimestest tõeliselt tahab mõista ja saab neist lugudest kasu, sellepärast et nad ainult väike osa inimestest soovib seda tõeliselt. Ja see on ikka nii, et ainult siis, kui inimene pidevalt tuleb tagasi oma igapäevases elus Jeesuse sõnade juurde, Jeesuse räägitud lugude juurde, siis nad alles saavad hakata elama oma vaimulikku, rikast, rikkalikku elu. Alles siis, kui me süveneme nendesse, annavad need lood välja kogu oma rikkuse. Ja see kehtib Jeesuse tähendamissõnade juures siiani, mitte miski ei ole selles mõttes muutunud. Need ei ole laste jutud, kuigi me võime ja peaksimegi neid rääkima ka lastele, aga need on rikkalikud ja mõnelgi juhul üsnagi keerulised jutud, kus meid kutsutakse üles kogu ihu ja hingega nende jutustustega tegelema. nende üle mõtisklema, nendesse kaevuma, et me võiksime mõista nende täit tähendust. Jüngrid vaatavad sellisele õpetamismeetodile silmad imestusest pärani ja peakohal väikesed küsimärgid, sest nendegi jaoks on see meetod tegelikult täiesti uus. Me näeme siin ühte nendest väga vähestest kohtadest, võib-olla peaaegu ainus koht, ma ei ole praegu kindel, kus Jeesus võtab ette tähendamissõna kellelegi selgeks jutustada. Sest et tavaliselt ta seda ei tee. Tavaliselt ta jätabki selle mõtlemise raske töö inimestele endale teha. Jumala riik on nagu sinepi seeme. Kõik. Mine ja mõtle. Jumala riik on nagu haputaigen. Missugune inimene jätab 99 lammast selleks, et minna otsima ühte kadunut? Selline lugu. Ja nüüd minge ja mõelge. Aga selles kontekstis ta teeb ometigi erandi. Ja mingis mõttes on see aru saadav ka, sest et see siin on võib-olla kõige baasilisem tähendamissõna, mida tal on vaja praegu üldse oma järgijatele rääkida. Sest et just on Jeesus välja valinud oma sõbrad, need inimesed, kelle ta läkitab välja kuulutama Jumala riigi evangeeliumit kogu maailmale. Ja nemad peavad ikkagi väga selgelt aru saama seda, kuidas inimesed seda õpetust kas võtavad vastu või ei võta vastu. Ja siin on selle tähendus. Siin on see saladus, nagu Jeesus ütleb, mis jüngritele usaldatakse. Külvaja külvab sõna. Ja sõna kukub igale poole. Ja inimeste südamed alati on nii erinevas konditsioonis, et nad reageerivad sellele Jumala sõnale erinevalt. Nii et Jeesus varjatult ütleb ka siin oma jüngritele, ärge pange imeks, kui suurem osa inimestest teie sõnumit vastu ei võta. Ärge pange imeks, kui 3 inimest 4 ei lähe vaimulikus mõttes kasvama. Suur osa seemenetest lähebki raisku ja ka see on osa Jumala riigi reaalsusest. Selline on elu põllul. Ja siin Jeesus võtab ette rääkida natukene siis nendest inimestest, kelle juures see sõna ei lähe kasvama. Kivised tee ääred on üks koht, kuhu need seemned siis kukuvad. Ja saatan reageerib sellele kohe ja tihti peale tal lähebki õnneks sõna kogu täiega inimeste seest südamest välja juurida. Ja osa seemnetest kukub kivisele maale, kivisele südame pinnale. Ja kui inimesi hakatakse Jumala sõna pärast kuidagi vaenama või taga kiusama, siis jätavad nad selle sõna seemne, kus seda ja teist. Ja siin me võime tajuda selle Markuse evangeeliumi esimest lugejaskonda. Ehk neid inimesi, kes keiser Nero esimese suure tagakiusamise laine alla mattusid, neid kristlasi. Siin on inimesed, keda päriselt rõhutakse ja kiusatakse taga kuni surmani nende usu ja Jumala sõna pärast. Ja siin väga oluline on just see Markuse nagu päevakajaline sõnum nendele inimestele, et nad ei laseks ei keisril, tema hullusel ega sellel maailma vägivallal lämmatada seda Jumala sõna seemet oma südames. Kompass. Ja siis räägitakse meile veel ka sellisest pinnasest, kus igasugused asjad kasvavad. Kasvab natukene vili, aga kasvavad ka ohakad ja muu umbrohi. Mis on see, mis jätab evangeeliumi mõne inimese südames viljatuks, nagu siin öeldakse? Ja siin ei ole juttu mitte niivõrd sellest, et see vili või et see vilja seeme nagu täielikult hävitatakse, me võime ette kujutada, et inimene võib-olla peabki ennast kristlaseks või et ta käibki mingisuguse regulaarsusega kirikus, Aga tema elul ei ole seda head mõju, mida Jumal tahaks sealt näha. Vili ei kasva. Uut ei sünni. Jumala riik ei võida tänu sellele inimesele uut territooriumit juurde. Jeesus ütleb, et inimese elu muudavad viljatuks muretsemine ja rikkuse ahvatlus ja kõiksugused himud, mis meid inimestena kiusavad. Nii et see on võibolla oluline õpetus ka, millest me teinekord siin tähendamissõnas nagu üle libiseme, kui meie südames on liiga palju muret. Ja see on see, mis minu enda südame peale koputab, sest mina võiksin olla elukutseline muretseja ja ma tegelikult vahel olengi. Kui mure võtab võimust meie südames ja kui võibolla praeguses keerulises olukorras, kus hinnad tõusevad ja arved on laes ja inimesed jäävad haigeks ja kus on nii palju vägivalda ja rahutust, siis teinekord see mure tahab meid matta enda alla. Jeesus ütleb, ärge laske, sest et see võtab ära hea vilja teie elust. Või kui inimene rahmib hommikust õhtuni ja õhtust hommikuni 24/7 ja 365 päeva aastas selleks, et saada rohkem, et saada uhkem, et saada võimsam ja suurem, siis ka see nii iseloomulik, maailmalik selline rikkuse taga nõudmine on see, mis hävitab viljakuse inimese elust kristlikus mõttes. Või kui meie himud saavad meie üle võitu, hakkavad meie elus valitsema, ka see lämmatab Jumala sõna inimese südames, ütleb Jeesus. See ei pruugi sealt päriselt kaduda, aga see jääb viljatuks. Aga lõpuks pärast kõiki neid halbu sõnumeid on Jeesusel ka hea sõnum oma järgijatele, kui kolm inimest neljast ka ei võta vastu seda sõna seemet, siis neljas võtab ometi. Ja mitte lihtsalt ei võta vastu, vaid kannab vilja, siin öeldakse 30, 60 või 100 kordselt. Ja võibolla siia juurde tasuks tuua üks väikene põllumajanduslik faktike. Mina ei tea, kui suur on tänapäeval vilja tootlikkus. Võibolla on meie hulgas põllumehi, kes teavad seda peast. Meie elame praegu geneetiliselt muundatud taimede ja igasuguste vängete väetiste ajastul, aga Jeesus ajal loomulikult käis elu palju lihtsamalt ja palju loomulikumalt. Sõnnik, mis sinna põllule muud sai pandud. Ja on teada umbes, et selliseks keskmiseks saagikuseks tollel ajal sellises naturaal põllumajanduse tingimustes võis olla selline 7-kordne saak. Või kui kõik tingimused olid ideaalsed, siis võib olla 15-kordne saagikus. Aga sellisest asjast nagu 30 või 60 või 100-kordne vilja kandmine, sellisest asjast ei olnud tollel ajal inimesed isegi mitte kuulnud. Ja ausalt öeldes inimesed, kes teadsid põllumajandusest palju tollel ajal, kes seal Jeesus ümber olid, võisid teha suured silmad ja võisid natukene muijata selle Jeesuse jutu peale ja mõelda, huvitav, kas Jeesus pole nagu elu sees mingit vilja külvanud või et kas ta päris elust siin nagu kohe mitte midagi ei tea. Kust kuu pealt tema siin on kukkunud oma jutustustega, aga see ongi vähemasti osaliselt selle tähendamissõna tuum. Jeesus räägib siin kasvust ja viljast ja mõjust ja tulemuslikkusest, mis on inimlikus mõttes võimatu. Ta räägib siin mingisugusest viljast, mis on müstiliselt suur. Mida ei saa mitte kuidagi inimlikult esile kutsuda, ainult Jumal saab teha sellist imet, et tuu esile 100-kordne vili. Aga see on ka osa heast sõnumist. Kui siin on nii palju seda nagu karmi reaalsus selles tähendamissõnas, siis ometi see lõpeb sellise rõõmsa tõdemusega sellest, et üks täielikult Jumalale pühendunud inimene võib kanda mõõtmatult, uskumatult palju vilja. Et see on siis see tähendamissõna, mille Jeesus õnneks oma jüngritele ära selgitab. Ja ma usun, et kui nad elasid ka selles külvamise reaalsuses Jumala riigi mõistes ja kui see jutustus oli ka paralleelne nende reaalsusega ja kui nad võtsid selle jutustusega endaga kaasa sinna missioni põllule, kuhu Jeesus nad välja saatis, siis see muutis nende jaoks midagi. See muutus nende jaoks olulisemaks ja tähtsamaks ja südamelähedasemaks sõnumiks pidevalt. Ja meiegi jaoks, kes me püüame omal moel ja oma teadmist ja andi rakendades külvata head vilja Jumala riigi põllul, see on meiegi jaoks oluline jutustus. Mul on hea meel, et Jeesus võttis ette selle tähendamissõna süvitsi lahti selgitada, aga ühtlasi hea meel ka selle üle, et mõned tähendamissõnad jäid temast lahti selgitamata, ehk siis meile on jäetud see jätkuv kaevamise ja avastamise ja rikkuse leidmise töö nendest tähendamissõnadest. See oli siis tänane tekst, tänane piiblitund. Mul on hea meel, et olete olnud minuga kaasas ja kaasa mõtelnud. Soovin teile Jumala rikkalikke õnnistusi, lugege ikka piiblit.
Mina olen selle saate autor Mervi Sjerreström ja kohtun teiega taas järgmises piiblitunnis. Kompass.
Mõtteis kord saab, miski muutuma peab. See ei viisind ju sinna, kus tahaksid olla kord saab. Miski ei saagi muutuda, kui teed kõik vanamoodi saab. Sa pead külvama pöördumist muutust, et lõigata saaks. Eesmärk sul ees, sinna looklemas tee. See koosneb väikestest sammudest, mida sa päev-päeval teed. Vaatama sinna sa ju pead, kuhu kord juuda taad sa. Sa pead külvama meetri, et miilikord lõigata saaks. Vajad armastus sa, värsket vettallikad. Sa ei puuduta sügavust, kui iial ei kaeva saa. Selleks, et lõigata sa saaks, suurema seememaases pead. Sa pead külvama põlvili, et taevast lõigata saaks.